Gepdiger azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 14-nji maýy hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenabatda adamlar häkimiýetlere nägilelik bildirip proteste çykdy. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine başlyk saýlandy. Çeşme yurttaki krizis wagtyna daşaryk çykarlan pullaryň derňelýändigini aýdýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Özbegistanda bolan Andijan gyrgynçylygyndan 15 ýyl soň hukuk goraýjylar bu Merkezi Aziýa ýurdunyň ýolbaşçylaryny ýurdun günnegorunda esasan parahatçylykly demonstrantlaryň onlarçasynyň howpsuzlyk güýçleri we ýaraly harbylar tarapyndan atylyp öldürilmegini açaçan derňemäge çagyrdylar. 13-nji maýda Düýbi Şweýcariýada ýerleşýän raýat hukuklaryny goraýjylar topary hiç bir döwlet resmiýetiniň ýa-da harbynyň Andijan şäherini raýat protestlerini rehimsizlik bilen basyp ýatyrmakda jogapkärçilige çekilmändigini aýtdy. Andijan Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda heni dargamagynyň ozal ýurdu demir ýumruk bilen dolandyryp gelen öňkü özbek prezidenti Islam Karimowyň hökümdarlygynyň zulumdarlygyň nişanyny öwrüldi. 2005-nji ýylyň 13-nji maý güni ýerden käbir türmeden ýaňy gaçan ýaraglı adamlaryň topary Andijany hüjüm edip käbir hökümet resmiýetlerini öldürdi we beýlekleri gerew aldy. Bu dogrulygyň öň ýany Andijany bir näçe gün bäri ýüzlerçe ýerli ýaşaýjynyň gatnaşmagyny parahatçylykly protest dowam edýärdi. Wakanyň ýany tertip düzgün bozuldy we şäheriň köçelerini parahatçylykly protestçiler ýaraglı topar hemde şäheriň adaty ýaşaýjylary garym gatym boldy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının yokuru dereceli resmisi tədi koronavirusun asla yitip gitmezliğinin mümkünlüğünü, onun viçyalı endemik həsiyyeti öğrülmeğinin mümkünlüğünü duydurdu. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının adattan daşarı yağdaylar boyunca müdürü Michael Ryan'ın bu uçaklamaları, yurtların ziyan çeken iktisadı pudoğu tədiden işçenleştirmek bilen bir hatarda yokunçluğun ikinci torkunun önünü almak için görüşen vaatlarına qabat geliyar. Bu meseleyini ara alıp maslahatlaşmak mühümdür. Bu virus hem bizim cemiyetlerimizde yine bir endemik virusa övürlüp bilir ve bunun asla yetip yok bulmazlığı mümkünlüğü Brian online briefingde aytti. Bu duyduruş COVID-19 yolugun adamların tasdiklenen resmi sanının tutuş dünya boyunca 4,13 milyon adamı, onun ölümlerin sanının 300 bin tövürevi adama yeten vakti verildi. 14-nji maýda Uganistanyň gündogoruna Kapaktiýa welaýatynyň Gardez şäherine kaziýet binasynyň gabatlaryna amala aşyrylan ýüklogly bomba hüjümine adamdan 5 adam öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Uloglu bomba partlaması köpşüli atdy ýerde Gardez şäherine harwy kaziýetiň gabatlaryna bolup geçdi. Onlar çoraýatyň ölmeginden we yaralanmagyndan gorkulýar diýip İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan aýtdy. Paktiýa welaýatynyň harwy metbuat wekili Alhan Momant hücumun partlayıcı madde doldurulun yükuloğda amala asırlanın aytti. Taliban'ın metbuğut vekili Zabihullah Mücahid Beren beyanatını bu hücume öz cengçi toporunun cogapkerdiğini aytti. Aryan hücum boyunca Taliban vilen iltevli hakkani toporunu günahkerledi. Partlama 12-nji maýda yaraglı adamlaryň kawulda çağılar hassahanasyna hüjüm edip 24 adamy, şol sanly eneleri we täze doglan çağılary öldürmeginiň ýany boldy. Şol günü günnegornan gaharda bir jynada çäresini edilen hemde Islam döwleti jeňçi toporunyň jogapkärçiligi öz üstüne alan janyndan geçeniň hüjüminde 32 adam öldü. Taliban Birleşen Ştatlar bilen jeňçi toporunyň arasynda gol çekilen hemde 18 ýyllyk konflikti bes etmegi maksat edinýän möhüm ulalaşygy howp awandyrýan zorlukların köpülyen vaatına gavat gelin bu hücumlara katışığını inkar etti. Ukrayna'nın Kharkiv şehrine bir Türkmenistanlı student beyleki bir Türkmenistanlı studenti pıçakladı. Bu arada Objektiv Nokot TV Ukrayn neşri haber veriyar. Vaka 11-nji mayda gece yokoru huzayının umumi yaşayış cayinine olupdur. Pıçaklanan Türkmenistanlı döşünden ve evninden yaralanıptır ve ol gıstavlı lukmançılık kömek üçün Kharkiv'in şehir hastahanasına yatırıldı. Öz vatandaşına pıçaklı hücum eden Türkmenistanlı student bolsa tutsak edildi. Hem de ona cinayet kodeksinin bilkastayın adam öldürmeye sinanışmak maddesi boyunca günah bildiriliyar. Neşirin Kharkiv oblast polisiyasına salgılanıp haber vermeğine göre iki yigit kavancanlık sebeple pıçaklaştılar.